Το ερώτημα είναι πού είναι δοσμένη η καρδιά μας, έτσι. Ας ακούσουμε τον Άγιο Πορφύριο, είναι μέσα στο βιβλίο «Βίος και λόγοι του Αγίου Πορφυρίου». Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους, λέγει ο Άγιος Πορφύριος. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην γυλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας του. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της. Παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, το ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το παιδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της χύσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει τη γυλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλλει τροπάρια, να ζει ζωή Αγία. Αυτό είναι δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου για να γίνει και το παιδί της Άγιο, να αποκτήσει από την αρχή Άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Θα σας πω κάτι σχετικό και για άλλα έμψυχα και μη λογικά όντα και θα το καταλάβετε λίγο. Στην Αμερική εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο αίθουσες με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα και ίδιο χώμα φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι πιο ωραίο. Η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουμε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακοντήσει στα παιδιά τη χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς, το ξαναλέω. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν αγία ζωή, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και δύο παραδείγματα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες σε μένα, ναι, και μια είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρώτησαν πού οφείλονται και τους είπα. Είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας. Και όπως την έβλεπα τη μια, λέω, εσύ από τη μητέρα σου έχεις κληρονομήσει αυτά. Κι όμως οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν, που μπορεί να πει κανείς, ζήσαμε μέσα στη θρησκεία. Εκτός από σεπιτικά, αν φτάνει η θρησκεία, απαντάει εκείνη. Του λέω, τίποτε δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν τη ζουν τη χαρά του Χριστού. Πάνω σε αυτό, είπε η άλλη, άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη, ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί. Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς το λένε τον πατέρα σου, τη ρωτάω, μου είπε. Πώς τη λένε τη μητέρα σου, μου είπε. Λοιπόν, λέω, με τη μητέρα σου δεν τα έχει καθόλου καλά μέσα σου. Άκουσε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πως κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Με άλλα λόγια, μας λέει ξεκάθαρο ο πατήρ, πόση σημασία έχει συμπεριφορά. Άλλο τώρα. Κάποια άλλη μέρα ήρθε μια μητέρα με τη μία της κόρη και με επισκέφθηκαν. Ήταν στεναχωρεμένη, έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. Τι έχεις, τη ρωτάω. Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα. Τι ψέματα, της λέω. Έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτε. Τη ρωτούσαμε από το τηλέφωνο, τι κάνει ο Στέλιος. Καλά, μου απαντούσε αυτή τη στιγμή, πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτε. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο που τυχαία τον συναντήσαμε. Της λέω λοιπόν, εσύ φταίς και ο άντρας σου και πιο πολύ εσύ. Εγώ που αγαπούσα τόσο τα παιδιά, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, που δεν είχα προσωπική ζωή, που τα οδηγούσα στο Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό. Πώς φταίω εγώ? Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη που ήταν παρούσα. Εσύ τι λες? Ναι μαμά, έχει δίκιο ο παππούλης. Ποτέ μα ποτέ δεν φάγαμε γλυκό ψωμί από τα μαλώματα που κάνατε μια ζωή με τον μπαμπά. Βλέπεις που έχω δίκιο? Εσείς φταίτε, εσείς τα τραυματίζετε τα παιδιά. Δεν φταίνε εκείνα, υφίστανται όμως τις συνέπειες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρνουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μεγάλες εκδηλώσεις ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει λεμαργία, θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και το άλλο, αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα, φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις. Αυτό είναι κάτι ψυχολογικό και έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα και να είσαι στερημένος και πεινασμένος, στοχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός γίνεται αντανακλαστικός αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές και οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνεται άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους γονείς αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό, να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται, ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα του δεν το αγαπάει. Ρωτάει τη μαμά, «Μ' αγαπάς μαμά?» «Ναι παιδί μου, αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει, θα το χαϊδεύει, αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι του πίσω. Δεν δέχεται το χάδι, το νομίζει υποκρισία γιατί έχει πληγωθεί». Αυτό το λέει ο Άγιος Πορφύριος, έτσι. Τώρα πόσοι επιρρύπτουν ευθύνες στα παιδιά τους για τη συμπεριφορά, ο νουκέστη αριθμός. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί στο βάθος δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί στο βάθος δεν καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα δικαιολογήσουμε ότι εγώ δεν φταίω, εγώ θέλω να τα πάω στην εκκλησία, εγώ θέλω να τα πάω στην εξομολόγηση και τα καημένα τα παιδιά, όταν είναι 10, 11 χρονών, μετά αρχίζουν τα παραστατήματα. Γιατί πραγματικά οι γονείς τους δεν ενδιαφέρθηκαν όπως έπρεπε να ενδιαφερθούν. Γνώρισα οικογένειες που πράγματι έχουν αγία ζωή και η συμπεριφορά τους, ήρθε και μια οικογένεια από τον Πειραιά και κάποια άλλη, και έβλεπα με πόση καλοσύνη τα 5 παιδιά, τα 6 παιδιά φερόντουσαν μεταξύ τους. Με το ένα πάει στο πανεπιστήμιο, το άλλο ακολουθούν στο λύκειο κλπ. Και στο δημοτικό. Και ο μικρός ακόμα είναι στην πρώτη τάξη. Είχαν ηρεμία τα παιδιά. Γιατί πράγματι οι γονείς μεταξύ τους έχουν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, αν ακούμε παράπονα, το παιδί μου έτσι, το παιδί μου αλλιώς, τα παιδιά μας αλλιώς, θα πρέπει να κοιτάξουμε το βάθος της δικής μας ψυχής και να μετανοήσουμε κι εγώ κι εσείς, γιατί όλοι είμαστε εμπαθείς. Κανένας μην βάλει την ετικέτα, τη φαρισαϊκή, ότι είμαι εντάξει, γιατί δεν γνωρίσαμε ακόμη τον εαυτό μας. Επειδή έχετε και υπομονή, θα ακούσουμε πάλι από τον Άγιο Πορφύριο κάτι. Περί πνευματικού αγώνα στο κεφάλαιο και μία ενότηση είναι η Αγία Ταπείνωση, είναι η τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό. Η τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τελεία υπακοή στο Θεό χωρίς αντίρρηση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λέει όλα. Πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα. Σύπαρα κατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασα και είναι ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Και συνεχίζει. Σε σένα Κύριε τα αφήνουμε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτόν του. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό, λίγο-λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται και ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει τη χάρη του και έτσι προχωρεί. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση ζει από τώρα στην Αγία Άκτιστη Εκκλησία. Ζει τη χάρη του Θεού από εδώ. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμί Χριστός. Εμίγαρ το ζει Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί να καίγεται για τον Θεό. Αυτό είναι το πάνω. Αν έχετε αγάπη στον πλησίον και στο Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίζει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας φταίνε όλοι και όλα. Θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί μ' άφησες αυτό εδώ γιατί εκεί, και θα νομίζετε ότι δήθε φταίνε οι δουλειές, ο κόπος, θα λέτε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρουμε έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία, το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει, δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον, έχει μεγάλη σημασία να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα, ό,τι θέλει ο Κύριος του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού γίνεται δούλος του Θεού, αλλά στον Θεόν ελευθερώνεται. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για το Θεό, αυτό είναι το παν. Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από το Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο γαρτισίτητε τούτο και δε δούλετε», συμβαίνει όπως στην περίπτωση του υποτακτικού που έχει τελεία εμπιστοσύνη στο γέροντά του και ο Θεός του δίδει τη χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας, γιατί ό,τι έκανε το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτε, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε τη χάρη. Τα νερά εσχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρη ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες για τον αγώνα μόνον. Είναι αποτέλεσμα της χάριτος. Το λέω εκ πείρας, ότι έχω, το έχω από τη χάρη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μά την οικοπία σαν οικοδομούντες, όλα τα δίνει ο Χριστός. Να είμαστε σε όλα ταπεινοί, στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στο Θεό και να πούμε «έχω αρετές». Ο Θεός δεν θέλει τις αρετές μας. Πάντα να παρουσιάζεσαι στο Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία, αλλά θαρών εις το έλεος της ευσπλαχνίας Του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη στον Χριστό και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να Τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει τον ζήλο να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεις πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί και να ακούσεις κάποιον κάτι αρνητικό να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάεις και να μην σκέπτεσαι για κανένα κακό και για όλους να προσεύχεσαι. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του καινόδοξου δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν, αντιλέγει έντονα, ενώ όταν τον επαινούν και τον κολακεύουν φέρεται άπρεπα. Ό,τι και να του πεις εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί δεν γυρνάει πίσω. Ο καινόδοξος την ψυχή την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Το ξαναδιαβάζω. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η καινοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό ανιδιοτελώς. Χωρίς καινοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι, να έχεις φωνή καλή, πολύ καλή αγγελική, να ψάλεις στο Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σ' ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέπτεσαι. Τι γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πολλοί ψάλτες επλανήθησαν. Κατά κανόνα όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου? Τίποτε δεν είναι αυτό, άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει πάση θυσία να γίνουμε καλοί. Αυτό προσπαθώ κι εγώ καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ, με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί. Τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Όμως αγωνίζομαι. Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρεύσω το Θεό με αγάπη, με λαχτάρα, και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια, αλλά δεν γίνεται τίποτε. Όμως αυτό που μου δίνει χαρά και μια ικανοποίηση, ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ. Γιατί το διαβάσαμε αυτό? Ξεκινήσαμε την Ευαγγελική Περικοπή και η Ευαγγελική Περικοπή μας λέει ότι πρέπει να συγχωρούμε. Αυτό που λέμε στο Πατέρ ημών, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Όπως εμείς λοιπόν συγχωρούμε, διαγράφουμε αυτά που μας έκαναν οι άλλοι, έτσι και εσύ, Θεέ μου, να συγχωρέσεις τα δικά μου σφάλματα. Το ερώτημα είναι, συγχωρούμε? Λεκτικά ναι, καρδιακά δεν ξέρω. Αν λοιπόν δεν συγχωρούμε, πού είναι η ταπείνωση? Εδώ είναι το ερώτημα. Όταν έχουμε κρατούμενα και όλο να λογιζόμαστε τα του παρελθόντος, και τότε μου είπε εκείνο και τότε μου έκανε το άλλο και ξέρω εγώ και λεπτομέρειες και όλα αυτά, το μυαλό πηγαίνει εκεί. Γιατί δεν συγχωρούμε με την καρδιά μας, και έτσι παιδευόμαστε οι ίδιοι και παιδεύουμε και τα παιδιά μας και το περιβάλλον μας με τις μικρότητες τις οποίες κουβαλάμε μέσα μας, και να συγχωρείτε. Άρα είμαστε μετανοητοί. Πέστε μου, κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος, σας κάνω μετάνοια όλους τώρα. Αν όμως το κάνουμε το βράδυ και να πούμε συγγνώμη και καλά και πολύ καλά και σε ό,τι σου έκανα, και όταν πάμε στο σπίτι πάλι θα αρχίσει η γκρίνια. Δηλαδή απλώς γυρίζουμε σελίδα χωρίς εσωτερικά να έχουμε αλλάξει. Μπορεί να εξομολογούμεθα, αλλά δεν μετανοούμε. Και εδώ είναι το πρόβλημά μας. Όσοι κατάφεραν και ξεπέρασαν τον εαυτό τους χωρίς δικαιολογίες και με ψημυρίες και όλα αυτά τα πράγματα, και δόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, αλλάζει η ζωή. Γίνεται χαρούμενη η ζωή. Χριστιανός και γκρινιάρης δεν δικαιολογείται. Χριστιανός και μουρμούριος τρώγεται με τον εαυτό του, γιατί θέλει οι άλλοι να είναι καλοί, για να μην τον ενοχλούν, να μην τον στεναχωρούν οι γείτονες, οι παραγείτονες, τα πεθερικά και οποιοδήποτε άλλο θέλετε να βάλετε. Και επειδή ακριβώς δεν έχουμε βρει με τον εαυτό μας, και ταλαιπωρούμεθα και ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Λοιπόν, μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Να παρακαλούμε θερμά το Θεό να μας ελεήσει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, παρακλητικά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και μακριά από τις δικαιολογίες. Ενώ ξέρουμε στο βάθος το λάθος μας, μας πληροφορεί η συνείδησή μας, θέλουμε όμως και τη δικαιολογία, γιατί ακριβώς κουβαλάμε αυτό το αυτοείδωλο, η ψεύτικη καλή εικόνα για τον εαυτό μας, δηλαδή η φαρισαϊκή εικόνα, αυτή την οποία είχε ο Φαρισαίος και ο Φαρισαίος κάθε εποχής. Εγώ νηστεύω, εγώ προσεύχομαι, εγώ δίνω ελεημοσύνη και δεν είμαι και σαν γι' αυτόν εδώ τον τελώνει. Κάπου εκεί είμαστε. Αν είμαστε εκεί, ας πάμε στη θέση του τελώνου για να βρούμε τη χαρά και την ειρήνη που ένιωθε ο τελώνιος αμαρτωλός. Και ο Φαρισαίος μένει στην ίδια θέση του πρεσβυτέρου Ιού της παραβολής του Ασώτου, μακράν του Θεού. Είμαστε μέσα στην εκκλησία, αλλά φοβούμε. Αλλά φοβούμε ότι δεν γευθήκαμε κάτι από αυτό που δίδει ο Χριστός. Είτε ιερείς, είτε αρχιερείς, είτε μοναχοί. Άλλοι είναι οι σχέσεις με τον Θεό, όπως την περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, όπως ζούσαν τη σχέση με τον Θεό, και αλλιώς τη ζούμε εμείς έτσι απ' έξω που λεγόμαστε και χριστιανοί. Λεγόμαστε χριστιανοί. Καιρό λοιπόν, με την έναρξη της Μεγάλης τώρα της Σαρακοστής, να ανοίξουμε και την πόρτα της μετανοίας που θέλει να κατεβούμε ένα σκαλοπάτι ή πολλά σκαλοπάτια παρακάτω, που είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν έχει δικαιολογίες. Εμείς εύκολα έχουμε την δικαιολογία. Είτε οι μικροί παραπονούνται με τους γονείς τους, ή οι γονείς παραπονούνται με τα παιδιά τους. Αλλά το βάθος μας το είπε προηγουμένως πάλι ο Άγιος Πορφύριος, ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι ταιριαστή σε χριστιανό. Τα ακούσατε? Έχω πορεία όσο τα εφαρμόσουμε. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη.